Já bych možná na začátek začal takovou volně improvizovanou modlitbou, abychom ten večer, tak jak jsme ho modlitbou začali, také v takovém otevřenosti pro to, co nám Pán Bůh chce říct, také prožili až do konce. Pane Ježíši, děkujeme ti za blahoslaveného a již brzy svatořečeného Jana Pavla II. Děkujeme ti za jeho životní oběť, lásku, za jeho vzorný příklad následování tebe. Děkujeme ti za to, jak nám přiblížil také tvoji matku, jak dokázal ten svůj život žít až do konce s velikou láskou a věrností. Děkujeme ti za to, že můžeme v této chvíli a v tyto dny zvláštním způsobem prosit o jeho přímluvu za nás i za naše drahé. A prosíme tebe, Jane Pavle, aby se za nás přimlouval, za všechny ty, které hluboko nosíme v srdci. Amen. Tak úplně na začátek je čestné, abych řekl, že naprosto podstatnou část té přednášky jsem okopíroval. Inspiroval jsem se článkem našeho nedávného zemřelého historika Emanuele Boagy, se kterým jsem se velmi dobře poznal za svého pobytu v Římě, protože jsme byli na stejných kolejích. On tam působil právě jako historik a archivář. A on před 3 lety pro náš interní časopis Karmelský mezinárodní napsal právě takovou studii na toto téma, Jan Pavel II. A Karmel. Tak tím mě velice pomohl a jistě Pán Bůh mu to všechno oplatí, protože vztah Jana Pavla II. Ke Karmelu se vinul celý jeho život a bylo by pro mě velmi nesnadné to postihnout právě díky svému nevzdělání v této oblasti. Ale úplně na začátek bych možná přece jen předeslal 2 takové malé osobní zkušenosti s Janem Pavlem. Ta první, ta se odehrála hned po té společenské změně v roce 1989, nebo v roce 90 potom, kdy jsme se vydali jako karmelitáni s našimi zájemci a zájemci sester o řeholní život. Jsme se vydali do Itálie po stopách karmelských svědců a díky kontaktům našich mnišek ve Vetrale přes kardinála Silvestriniho jsme měli to štěstí, že jsme mohli chvilenku se setkat s Janem Pavlem II. Úplně v takové jako malé skupince. Tak to bylo moje první setkání s ním tváří tvář a velice silné a nezapomenutelné. A bylo to příjemné také i z hlediska toho dnešního tématu, protože my jsme tam všichni mimo toho pana kardinála, který nás tam uváděl, vlastně byli karmelitáni nebo karmelitky a on dával najevo takovou velikou blízkost nám jako vlastně těm z východní Evropy z podobných zkušeností s komunismem, jako prožil on a ke karmelitánům, protože on Karmel miloval. No a potom ta druhá vzpomínka, ta už se týká závěru jeho života. Pán Bůh mi dal tu milost, že jsem mohl na svá střední kolena si ještě doplnit vzdělání studiem spirituální teologie na papežském institutu Terezianum, který vedou naši bosí bratři v Římě. A to bylo v roce 2000 až 2005. A tak já jsem vlastně zažil Jana Pavla v těch posledních 5 letech jeho života. Chodili jsme, že jo, na jeho bohoslužby, na jeho audience, na ty obřady svatořečení a samozřejmě na všechny ty okamžiky, kdy zvlášť to bylo blízké nám. Takže taky mariánské svátky a svátky týkající se Karmelu a karmelských svatých. A také jsem byl tedy v Římě, když Jan Pavel umíral a po jeho smrti jsem si vystál tu nekonečnou frontu na to, abych se s ním ještě rozloučil. To byla zvláštní atmosféra v tom městě. Naprosto nepochopitelný jev, proč lidé přijížděli z celého světa, aby tam prostě stály hodiny a hodiny. Já jsem tam stál 11 hodin. A tak to byl takový čas na modlitbu, na přemýšlení. A také ve vztahu právě k Janu Pavlovi, za co mu člověk vlastně vděčí. A jedno z těch velkých témat bylo také samozřejmě poděkování nejen za celou církev, ale také za nás karmelitány. A když potom na jeho pohřbu, na který se sjelo, jak víte, x milionů poutníků, najednou vytáhli ti Italové ty obrovské transparenty Santo Subito, svatý hned, svatý okamžitě. A Benedikt XVI. Na to potom také reagoval, že ho ve svém kázání, tenkrát ještě jako kardinál, který vedl ty pohřební obřady, tak jsem si říkal, nakonec, kdo jiný, že jo? No a podívejte se, že jo, v roce 2011 na svátek Božího milosrdenství Benedikt XVI. Jana Pavla blahořečil a dáli Pán Bůh, tak letos na svátek Božího milosrdenství bude společně s Janem 23. svatořečen. No a my tady máme možnost takovýmhle důvěrným způsobem se s ním setkat a pro nás, karmelitány a karmelitky, ten dnešní večer si chceme připomenout, co on udělal také pro nás jako karmelitány a potažmo také pro celou církev. Takže Jan Pavel II. A Karmel. Jsme mu samozřejmě vděční za mnoho krásných textů, dokumentů, kázání, který pořil úctu ke karmelským svatým a především k Paně Marii Karmelské. Ale především si myslím pro nás, jako pro karmelitány, a snad mi sestry dají za pravdu, byl pro nás jedinečný jeho zvláštně důvěrný vztah k Paně Marii a to i s tím přídomkem Paně Marie Karmelské. Protože on, jak víte, narodil se ve Vadovicích 18. května 1920 a to je malé městečko nedaleko Krakova. A v blízkosti domu těch jeho rodičů byl konvent bosých karmelitánů. A tam on chodíval do toho kostela, zvlášť na mariánské svátky, a tam si ho začala Panna Maria přitahovat. Možná není bez zajímavosti, že ten konvent založil v roce 1892 páter Rafael Kalinovský, jehož proces blahořečení Jan Pavel II. Začal, pak ho v roce 1883 blahořečil a v Polsku a v roce 1991 ho svatořečil v Římě. Osobně ho znal a velice si ho vážil. Jak ten život prostě se píše těmi po těch řádcích. Je to zajímavé, když se na to pak člověk z určitého pohledu podívá, jak si Pán Bůh právě tohoto velikého světce naší současnosti, jednoho z největších papežů, víte, že byly takové snahy také, tak jako někteří papežové dostali potom vzhledem k tomu velikému dílu, které vykonali ten přídomek veliký, jo, jako je Řehoř veliký a Lev Veliký. A tak někteří říkali, že by se mu mělo říkat Jan Pavel Veliký. A tak on by to určitě nechtěl, protože to byl člověk nesmírně skromný. Ale člověk si na jeho životě uvědomil, jak si Pán Bůh ho připravoval. A i s tou pečetí mariánskou a s tou jeho vnitřní, můžeme říct, karmelskou spiritualitou, jak uvidíme dál, protože ona ho nejen Pana Maria, ti karmelští svatí, oni ho prostě formovali celý život a měli proto vliv i na celý ten jeho způsob, jakým on pohlížel na duchovní život a jak nakonec také k podstatným věcem modlitby a mariánské úcty, důvěry, úplného spolehnutí se na Boha a té snahy naprosto nejtěsnějším způsobem se spojit s Bohem v lásce. To jsou všechno pilíře karmelské spirituality, jak on v tomto duchu právě vedl pak celou církev. Jo, tak to byl ten Rafael Kalinovský, se kterým on se znal a kterého pak také svatořečil. No a od dětství tehdy teda malý Karol navštěvoval ten kostel a tam také zažíval ten tah k zasvěcení se Panně Marii a tam se rodilo něco, co pak v jeho životě byl zápas o to, jestli ho Pán nevolá na Karmel. Nakonec o tom také mockrát se zmiňoval ve svých vzpomínkách. Svá studia po maturitě, po gymnazijních studiích začal v roce 1938 studium filozofie v Krakově. To je zvláštní město, protože nejen, že tam je také náš konvent, jako těch původních karmelitánů, těch nereformovaných, kde jsem také z milosti Boží několikrát u našich bratří byl, a kam také chodil Karol Vojtyla, ale byli tam, a myslím si, že ještě jsou, také je tam Karmel Bosých bratří a dva kláštery Bosých karmelských mnišek. Je to tak, že tam mají sestry ještě dva kláštery? Jo. Tak je to pravda, sestry souhlasí. Vy na ně nevidíte, já ano. A tam dokonce v tom karmelitánském klášteře těch Bosích karmelitánů absolvoval jedna duchovní cvičení. Ale největší kontakty měl s mniškami, a tyto kontakty si myslím, že nakonec ho vedly k tomu, že nejen s obdivem četl karmelské svědce a karmelské mystiky a že je začal skutečně důsledně studovat. Jana od Kříže, Terezii od Ježíše. A je možná zajímavé, že do ty první kroky do toho vhledu karmelských svědců, že pro něj neudělal žádný bratr karmelitán, kněz, ale bratr laik, který byl původem povoláním krejčí, Jan Tyranovský. Já si to vysvětluji tak, že prostě na něj měl čas. A že to byl člověk, který žil tou spiritualitou a toho mladého Karola to nejspíš velice oslovovalo. V roce 42 vstoupil v Krakově do semináře a v roce 46 byl vysvěcen na kněze. A od té doby se ty jeho kontakty s karmelskou spiritualitou jenom prohrubovaly. Když potom studoval v Římě na Angeliku, tak se věnoval studiu Jana od Kříže a také tu doktorskou práci vlastně psal na toto téma a pochopitelně samozřejmě s nejlepším oceněním také obhájil. A to předznamenalo vlastně celý jeho takový jako celé teologické směřování. No, potom se vrátil do vlasti a velice vážně uvažoval, že se stane karmelitánem. A pak do toho zasáhl jeden pan kardinál, arcibiskup Sapieha, který ho vyzýval, přemlouval, že jeho povolání je být diecézním knězem. asi měl pravdu. Protože snadněji se potom, nebo byl nalezen právě proto, aby se velice záhy stal biskupem, nejprve pomocným a potom, aby se stal také arcibiskupem krakovským. Ještě jako arcibiskup intenzivně navštěvoval všechny ty kláštery, se kterými měl výborné kontakty. To, co ho dále spojovalo s Karmelem, jak už jsem řekl, to byla ta jeho zvláštní úcta k paní Marii Karmelské, k paní Marii vůbec, ale k paní Marii Karmelské zvlášť, protože on byl už od dětství zasvěcen Matce Boží skrze škapulíř, který se dochoval a je to jedna z vzácných relikví také po něm. A ten přijal už jako chlapec v konventu ve Vadovicích. My jsme pak už jenom sledovali, jak ta Panna Maria prostě ten jeho pontifikát ovlivňuje, proměňuje. Nenapsal encykliku, aby tam prostě nebyla zmínka o Panně Marii, jak v mnohých kázáních. O Panně Marii Karmelské dokonce a o spiritualitě Karmelu mluvil ve více než 70 promluvách. To je neuvěřitelné. Samozřejmě za ten dlouhý pontifikát můžeme říct, ale je vidět, že mu to prostě hodně leželo na srdci. No a pak pro nás karmelitány zanechal jeden velice důležitý apoštolský list Il Providenziale Vento, který vydal v roce 2001 u příležitosti karmelského mariánského roku. A tam mluvil o pilířích právě mariánské úcty na Karmelu. Potom pro nás karmelitány, karmelitky a potažmo celou církev udělal nesmírně mnoho tím, jak on znal ty karmelské svědce, tak se velice přičinil proto, aby spousta z nich bylo blahoslaveno a kanonizováno. Takže možná jenom ty nejdůležitější nebo pro nás nejznámější z naší karmelské větve, to byl blahoslavený Titus Brandsma, nebo Hilarius Januševsky, nebo velice zajímavý světec, africký laik, který nosil jenom karmelitánský škapulíř a zemřel kvůli tomu škapulíři jako mučedník Isidor Bakanča. Zajímavý příběh, který také Jana Pavla II. Velice oslovoval. A nedávno blahořečená Marie Teresa Skrilly, kterou on vlastně začal ten proces blahořečení. No, bosí bratři a sestry, tak jak jich je víc, tak ty mají ten zástup daleko větší. Ten výčet tady páter Emanuel Boaga má úplně dokonalý, ale tak možná pro nás ty nejznámější. Jak už zmiňovaný Rafael Kalinovský, kterého ještě osobně znal, Terezie Benedikta od Kříže, Edith Stein, kterou v roce 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy a potom blahořečil Alžbětu od Trojice. Ta je také velice známa i svými spisy a svojí spiritualitou. No a pak začal také procesy blahořečení a potvrdil ty hrdinské ctnosti u rodičů Terezie z Lizie, které už také byly, kteří byli blahořečeni. Ludvík a Zélie Martinovi v roce 2008 v Lizie. Takže to rozmnožení těch řad svatých. Víte, Jan Pavel II. Už vůbec tou úctou ke svatým jakoby znovu do té pokoncilní církve vrátil něco z těch velikých pokladů naší víry. A to je právě to bytostné přesvědčení potvrzené životní zkušeností, že na život s Bohem prostě nejsme sami. Máme bratry a sestry, kteří nás předešli na věčnost, jsou našimi přáteli a přimlouvají se za nás. A Je to docela krásný rozměr našeho vnitřního života, když objevíme někoho z těch svědců, který nám třeba byl blízký svým životem, nebo dokonce jsme některé už poznali zaživa, že jo, jako byl třeba Jan Pavel II., a nebo když se některý ten svatý nás najde. To je úplně nejkrásnější. Když se vám do života jakoby nějakým způsobem připlete a tak dlouho se vám tam motá, až zjistíte, že vám chce pomoct. A pak najednou se vám otevře zvláštní přátelství, jako skutečně žijeme zde na zemi mezi sebou navzájem. Se svědcem, který vás chce prostě v tom životě provázet a vám pomáhat. A myslím si, že Jan Pavel II. Už má takhle mnoho těch, které si našel a kterým pomáhá. A je ta jeho pomoc vydatná. To mohu potvrdit i ze své služby, kterou konám v církvi, že ta jeho přímluva je opravdu velice mocná. Potom pro nás karmelitány, to asi pro vás nebude zas tak důležité, jsou některé jeho apoštolské listy, které napsal u příležitosti různých karmelských výročí a mimořádných oslav, nebo jeho proslovy, když buď to se během generálních kapitul naši bratři s ním setkali na zvláštní audienci, nebo když nemohl při jedné té kapitule, tak poslal prostě ten dopis našim bratřím, stejně tak bosým bratřím nebo sestrám a jejich řeholním rodinám a kongregacím. Takže to pro nás karmelitány jsou pořád texty, které jsou velmi důležité, právě proto, že on ten Karmel znal a miloval a tak trošku, myslím, v určitém období, že mu dokonce bylo i líto, že ho Pán Bůh prostě jakoby nějak vedl jinou cestou, než tou cestou řeholního zasvěcení. To vidíme nakonec v životě mnohých papežů. Jedním z nejznámějších byl právě Řehoř Veliký, který celý život oplakával, že ho Pán Bůh vyvolal k té službě a že se nemůže věnovat modlitbě, písmu svatému a kontemplaci tak, jak by byl rád. A my jsme na druhou stranu velice rádi, že Jana Pavla II. Dal takhle Pán Bůh celé církvi. Při příležitosti 550. výročí vydání Bulli cum nulla, která se tradičně považuje za oficiální souhlas k založení druhého řádu, tedy mnišek, a třetího řádu, to je žijících laiků ve světě, což někteří z vás jste, tak v roce 2002 zaslal generálním představeným obou řádových větví dopis, ve kterém vyzdvihl mnohé ovoce, které právě během těch staletí ty řeholnice a řeholní laici pro církev a pro celý Karmel vykonali. Takže to je taky takový dokument, který je pro nás velmi zajímavý. Potom ze svědectví bratří vím, jak byl spontánní, když navštěvoval naše karmelské farnosti. Ten páter Emanuel o tom také píše, protože v Římě máme dvě farnosti a ještě ve správě jeden kostel. A bosí bratři tam mají, že jo, také mnoho míst, kde slouží. A on jako římský biskup také dělal vizitace a navštěvoval tyto kláštery, farnosti a kostely. A bylo pro ně vždycky překvapivé, jak on při těchto návštěvách prostě odkládal ty oficiality, jakoby přišel mezi své a tam se projevoval velice spontánním způsobem. A to je něco, co já jsem u něj několikrát zažil, tak jak to třeba dneska vidíme také u papeže Františka, že v tom osobním kontaktu byl Jan Pavel II. Naprosto jedinečný tím, jak nepřehlédl jednotlivce, jak se dokázal vteřinou, několika vteřinami vám věnovat tak, že člověk měl pocit, že je pro něj jediný na světě. To považuji za jedno z velkých charizmat, které měl právě ten jeho způsob komunikace s konkrétními lidmi. No, pak celou církev obohatil tím, že některé z našich bratří jmenoval za biskupy, že jo, z naší větve řádu to bylo 9 karmelitánů, bosých bratří bylo 14 a velice známého biskupa bosých bratří, otce Anastázia Balestréra, také jmenoval kardinálem. A je to jeden z těch velikých mužů církve, u nějž se začal také, pokud se nepletu, proces blahořečení. Takže to jsou takové zase ty cesty, jak jdou dál, jak si ty svatí podávají tu štafetu. Také, tak jak navštěvoval po těch svých cestách ty různé mariánské svatyně, tak mnoha těm kostelům udělil také ten zvláštní čestný titul Bazilika Minor, ale to není až tak důležité, korunoval některé ty obrazy Panny Marie Karmelské. Já připomenu možná jedno z takových nejvýraznějších, na co i ti naši bratři rádi vzpomínali, a to bylo při audienci na náměstí svatého Petra 12. září v roce 2001. Tedy těsně potom, po té strašné události, která se stala v Americe, kdy ta Al-Kaida zaútočila, že těmi letadly na ty dvě věže, a vlastně mentalita ve světě se proměnila ze dne na den ve veliký strach prostě z terorismu, tím útokem v New Yorku. A papež při této příležitosti dal korunu na hlavu sochy Panny Marie Karmelské, která byla přinesena z toho našeho kostela Santa Maria Traspontina, to je pár desítek metrů od Vatikánu, při příležitosti závěru mariánského karmelského roku a 750 let výročí škapulíře. Takže to byl taky takový moment, a při té příležitosti on tváří tvář tomu hroznému zlu, které se rozpoutalo touto událostí, znovu a znovu vybízel k důvěře, v obrovské důvěře v Pannu Marii, která má moc to lidstvo ochránit a nám skutečně pomoct. Jak jsem již zmínil, v Římě, ve farnosti Panny Marie Královny, se zachovává ta relikvie, kterou v roce 2007 daroval kardinál Stanislav Diviš, jeho krakovský arcibiskup teď a bývalý sekretář Jana Pavla II., tamnějšímu kostelu daroval právě ten škapulíř Jana Pavla II. Pro nás, kteří jsme přijali škapulíř jako znamení zasvěcení Matce Boží a jako takové vnější znamení toho, že chceme žít v tomto světě co nejblíže v těch ctnostech Matky Boží a pod její ochranou, tak samozřejmě to, že Jan Pavel II. Také měl na sobě denně škapulíř a uctíval karmelské svaté a vzýval Pannu Marii Karmelskou, je samozřejmě pro nás veliký dár. Já neříkám, že tím ostatní spirituality opomíjel, ale rozumíte tomu. Jo? Prostě jsme tomu rádi. No a možná na závěr ještě připomenout to, co Jan Pavel II. Mnohokrát v těch svých promluvách opakoval. Jak se máme s důvěrou na Pannu Marii obracet? Jak ji máme prosit za všechno, co potřebujeme? Jak ji potřebujeme každý na své životní cestě, ať jsme kněží, řeholníci, řeholnice nebo laici žijící ve světě? Abychom nakonec skutečně došli ke Kristu. Že ona je tou nejvěrnější průvodkyní, která nás na té cestě chrání. A jestli jste ho zažili někdy a viděli jste, jak on se třeba dokázal modlit na těch mariánských místech, byl to obrovský zážitek. Já jsem si přitom vždycky uvědomoval, Jak asi podobně bylo učedníkům, jak to popisuje evangelista Lukáš, když v 11. kapitole píše, jak se Ježíš na jednom místě modlil a až přestal, tak jeden z těch učedníků mu říká, pane, nauč nás modlit se. Protože ti učedníci viděli, že tak, jak se modlí on, oni se modlit neumí. A já jsem měl velmi podobný pocit, když jsem viděl vždycky toho Jana Pavla pohrouženého v modlitbě, tak tenkrát jsem mu nemohl říct, Jane Pavle, nauč mě modlit. Ale dneska už mu to říct můžu. On nakonec tím důrazem na modlitbu růžence si myslím, že nás chce uvést právě třeba i do této zvláštní modlitby, která byla jeho srdci tak blízká a tak drahá. A tím bych možná chtěl úplně zakončit to naše povídání na téma Jan Pavel II. A Karmel prosbou k tobě, Jane Pavle II., aby jsi s nás každého našel, aby jsi nás uváděl do života s Bohem, odkrýval nám něco z toho velikého poslání Matky Boží Panny Marie v životě církve, tak jak ty jsi to nahlížel. A chtěl bych tě za nás, za všechny poprosit, nauč nás modlit se. A nauč nás také milovat Boha a Matku Boží tak, jak ty jsi je miloval. Až do posledního dechu.